Bravo, kulturan informator.
Ви предлагам вечерва да го посетите културниот настан во градот, а информирајте се за останатите културни настани во државата. Во Центарот за култура Трајко Прокопиев вечерва ќе се промовира книгата «Светот на световите» од Филип Петровски. Промоцијата ќе биде во Малата сала со почеток во 19 часот. За манифестацијата и за книгата повеќе од авторот Филип Петровски, кој што беше гостин во Радио Браво.
Ова книга опфаќа повеќе тематики. Тоа се збирка раскази со тоа. Има спиритуални тематики, душевни тематики, ментални тематики, психа на човекот, љубовни тематики и многу, многу, многу други. Ова книга ја пишував скоро година дена. Ја завршив, 2 месеци траа подготовките за неа, да се издаде, да се испечати. Лекторот е професорката Сања Јакимовска, рецензија е мојот пријател Давор Крстевски. Околу издавањето на книгата ми помогна манускрипт. Сега моментално сум студент на факултет за музичка уметност, 4-та година. Веќе имам идеја за како продолжение на оваа книга. Веќе ми осмислени насловот и тематиките, така се поинтересни, малку провокативни се за публиката. Сите слушатели што сака да уживаат вечера во промоцијата, има глумци, има хор, има музички точки. Има еден цел перформанс, смислено 2 месеци што го припремаме, па сите кои сакаат да уживаат во уметноста, нека повелат вечерва.
Културен информатор.
Вечерва во 20 часот во Македонската опера и балет ќе биде изведена балетската представа Дамата со камелии на музика од Джузепе Верди. Дамата со камелии е балетска продукција која најде на одличен одзив кај публиката и беше оценета со позитивна критика. Својата премиера ја имаше на 31 октомври 2014 година. Музиката е од прославениот Джузепе Верди, а драматуршката подлога е земена од неговата популярна Травијата. Кореографијата е на гостинот од Русија Василий Медведев, прекрасните костими и убавата сценографија се дело на Павол Јураш, гостинот Словачка. Во главните улоги ќе настапат Марија Кичевска-Шокаровска и Васил Чичијашвили. Диригент е Иван Еминович, а настапуваат солисти, балетски ансамбл и оркестарот на Македонската опера и балет.
Културен информатор.
Вечерва во 19 часот во Чифте Амам ќе се одржи свечено отворање на третото издание на изложбата Османлински културни белези во Македонија. Изложбата со претходните 2 изданија од 2014 и 2015 година беше проследена со огромен интерес од љубителите на уметноста. На изложбата ќе се прикажат музејски предмети, експонати, фотографии и документи од разни градови на Македонија. Со оваа изложба ќе имаме можност да сведочиме за белезите на отоманската уметност и естетика, кои се проширени низ сите краишта на земјава, вели организаторот институтот Јунус Емре. Изложбата ќе биде отворена до 13 март.
Браво, културен информатор.